Diɲɛkalo nata tile 12 san 2017 Fédération Malienne de Football bɛna Assemblée Générale kɛnɛ sigi i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn y'a laɲini cogoya min na avril 27 san 2017 tɛmɛnen walasa ka se ka senantolantan gɛlɛya ban Mali la. Assemblée Générale sigikun ka senantolantan ɲɛmɔgɔw minnu tun ɲangina k'u ka ɲangi wulili sɛbɛntiya. Boubacar Baba Jara, Fédération ɲɛmɔgɔ.
Fédération Malienne de Football an kun ye balontan ɲɛmɔgɔ dɔw ɲangi crise hukumu kɔnɔna la aux sanctions levées. On a lettre circulaire que Kalot Lemugani Shegi, Kachi Ligi Bema, Kafo, Valentin Yemo Mounumbu Kaligila, Nolu Kunyangena, Fédération fait, aux sanctions Bevilila Kaba. On kunye action fin fait d'où, tribunal Kunda, Akera Mali tribunal lui, Akera Jamanawere tribunal lui, Ango ou Bejo.
Baba be peuple la théorie dit,
on y a accord ni signé, ani en balma collectif Mogo, ou accord là, fin fait fora pour Fédération Kanka. Ke federation yake anyake akechugo la anyake adelao kono
muna comité de normalisation tenasigi juin kalo na tat le tan fla Boubacar Baba Jara
anye lettre ti fifa la mekalo tle saba afu kana commission de normalisation bla en place fifa ya njabi fifa ko olu kele ne yamo yalendo balontan ko la ka commission de normalisation bla en place olu ye malika balontan situation naje a situation bechugumi ate commission de normalisation bla kumbo Fédération bureau est totora kalo woroi pour kaibi na commission de normalisation bla en place pendant min totora kalo woroi FIFA Morocco anga commission de normalisation kotoi olutina uta anga accord cadre kola yo lettre chama
VOA bamara tokola bamako siaka trawe kala selido hey, hey.